Gamar nomor 37. Senuklah musuh. Latalanoho ulun Kristen supaya senuk sekelip mersia, termasuk musuh kae. Dalam gamar silai-ulai, gamar A, kebelegak si bermusuhan, tetapi tempotih sobe kepajik una. Dalam gamar silai tau, gamar B, taing ulih kite sekongak mersia, sedang awat ulut nye basar etes suku yang ngemusuh suku kula. Ulun Kristen harus nengak pajik ja sekelip mersia. Ngemene agi jauh ulun yang nengak pejai jauh hak.